Nå skal vi gå til Bibelen og lese et kapittel i Guds ord som har fulgt meg nå det siste året og vært den virker det nå? Ja, da kan jeg ta og bytte litt. Det i første Mosebok, så det kapittel 18, som jeg tenkte vi skulle ta og lese sammen. Du vet, før jeg leser det, så dette jo den kjente historien om Abraham. Abrahams troens far. For Abraham var det også flest alminnelige dager. Dager som på en måte man ikke kan si hva skjedde den dagen. Så kan man på en måte ikke si så mye. Jo, jeg levde og jeg sto opp og jeg snakket med kona mi. Jeg gjette budskapen min, som for Abraham i hvert fall. Eller om Johnny, han var ute og fiska. Ikke sant? Eller hva vi enn holdt på med. Og det, dagene går, og sånn var det også for dem. Og så kommer det sånne høydepunkter som vi kan se tilbake til, hvor det skjedde noe helt spesielt. Og det en sånn dag vi leser om nå. Men det greit å vite at det var ikke sånn hver dag. Og da står det her fra vers 1. Så viste Herren seg for ham ved Terabintelunden i Mamre. Så viste Herren seg. Mens han satt i teltåpningen midt på heteste dagen. Han løftet blikket og så og se, tre menn sto hos ham. Da han så dem, sprang han fra teltåpningen for å møte dem. Og han bøyde seg til jorden og sa, «Min Herre, hvis jeg har funnet nåde for dine øyne, så ber jeg deg, gå ikke videre forbi din tjener. Sett dere ikke mot at det blir satt frem litt vann, så dere kan få vaske føttene deres og hvile dere under treet. Jeg vil hente et stykke brød, så dere kan styrke deres hjerter. Etterpå kan dere gå videre, siden dere nå har besøkt deres tjener.» De svarte, «Ja, gjør som du har sagt.» Så skyndte Abraham seg inn i teltet til Sara og sa, «Skynd deg og gjør klar tre mål fint mel, kna det og lag kaker.» Abraham sprang bort til budskapen, tok ut en fin god kalv og ga den til en ung mann som skyndte seg å lage den i stand. Så tok han smør, melk og kalven som hadde laget i stand, og satte alt fremfor dem, og han sto hos dem under treet mens de spiste. Så sa de til ham, «Hvor Sara, din kone?» Han svarte, «Her inne i teltet.» Da sa han, «Jeg skal sannelig komme tilbake til deg etter så lang tid som det tar, for et nytt menneskeliv skal bli til, og se, Sara, din kone, skal da ha en sønn.» Men Sara lyttet fra teltåpningen bak ham. Abraham og Sara var gamle godt opp i årene, og Sara hadde det ikke lenger slik som kvinner pleier å ha det. Derfor lo Sara for seg selv og sa, «Skal jeg få en slik lyst etter at jeg blitt gammel, og når min Herre også blitt gammel?» Herren sa til Abraham, «Hvorfor lo Sara?» og sa, «Skal jeg virkelig føde barn nå når jeg gammel? Er noe for vanskelig for Herren?» Etter den fastsatte tiden skal jeg komme tilbake til dere etter så lang tid det tar for at et nytt menneskeliv skal bli til, og Sara skal ha en sønn.» Men Sara nektet og sa, «Jeg lo ikke», for hun var redd. Men han sa, «Jo, du lo.» Så brøt mennene opp derfra og så i retning av Sodoma. Og Abraham gikk med dem og sendte dem av sted. Herren sa da, «Skal jeg skjule for Abraham det jeg vil gjøre, siden Abraham sannelig skal bli et stort og mektig folk, og alle folkeslag på jorden skal bli velsignet i ham? For jeg har utvalgt ham for at han skal befale sine barn og sitt hus etter seg at de skal holde seg på Herrens vei og gjøre rettferdighet og rett, og for at Herren skal gi Abraham det han har talt til ham om. Og Herren sa, fordi Sodoma og Gomorras klagerop kraftig, og fordi deres synd meget stor, vil jeg nå fare ned dit og se om de virkelig har gjort det som lyder i klageropet, som har nådd meg. Og hvis ikke, vil jeg vite det. Så vendte mennene seg bort derfra og gikk mot Sodoma, men Abraham stod fortsatt framfor Herrens ansikt. Abraham kom nærmere og sa, vil du også utslette den rettferdige sammen med den ugudelige? Om det nå finnes 50 rettferdige i byen, vil du utslette stedet og ikke skåne det? Selv om det 50 rettferdige der, må det være langt fra deg å gjøre noe slikt som dette, og drepe de rettferdige sammen med de ugudelige, slik at det skulle gå de rettferdige på samme måte som de ugudelige. Må det være langt fra deg. Hele jordens dommer skulle ikke han dømme rettferdig. Da sa Herren, hvis jeg i Sodoma finner 50 rettferdige i byen, da skal jeg skåne hele stedet for deres skyld. Abraham svarte og sa, se, jeg som bare støv og aske, jeg har tatt meg den frihet å tale til Herren. Om det nå mangler 5 på de 50 rettferdige, vil du da ødelegge hele byen for din? Det mangler 5. Da sa han, hvis jeg finner 45 der, skal jeg ikke ødelegge dem. Enda en gang talte han til ham og sa, om det nå skulle finnes 40 der, da sa han, jeg skal ikke gjøre det for de 40 skyld. Da sa han, nå må ikke Herrens vrede opptennes om jeg taler. Om det nå skulle finnes 30 der, da sa han, jeg skal ikke gjøre det hvis jeg finner 30 der. Og han sa, se, jeg har tatt meg den frihet å tale til Herren. Om det nå skulle finnes 20 der, da sa han, jeg skal ikke ødelegge dem for de 20 skyld. Da sa han, nå må ikke Herrens vrede opptennes. Jeg vil tale bare en gang til. Om det nå skulle finnes 10 der. Og han sa, jeg skal ikke ødelegge dem for de 10s skyld. Så gikk Herren bort straks han var ferdig med å tale med Abraham. Og Abraham vendte tilbake dit han bodde. Jeg synes dette en fantastisk historie. Og hvis vi tenker oss Abraham sitt liv, jeg vet at dere som sitter her, dere har lest Bibelene deres og kjenner historien ut og inn. Men jeg tenkte på det. Her det altså 2 gamle mennesker som har fått et løfte om en sønn. Og denne sønnen ser ikke ut til å dukke opp. Og vi vet jo at de hadde gjort mange ting for å få denne sønnen. De hadde til og med gitt trellkvinna til Abraham for at han skulle få en sønn med henne. Og det var jo deres egen løsning, det hadde de ikke spurt Gud om. Og ventetid noe som vanskelig for oss mennesker. Jeg vet ikke hvordan det med dere, men jeg synes i hvert fall at det å vente vanskelig. Særlig hvis det ting som gnuger meg, og jeg ser ingen løsning på det, og jeg finner ingen vei. Men da har jeg kan si det at vi har vært gjennom en periode i livet vårt, han og jeg, med ganske mange utfordringer. En ting kreften som han var igjennom, men før det hadde vi hatt datteren vår, som noen av dere kjenner, Randvei, har også vært syk i ganske mange år. Og vi har opplevd en del utfordringer rundt det. Og det å vente på ting, og vente på gjennombrudd i personlige saker, det kan være veldig vanskelig. Og det faktisk når jeg ser i liv til mennesker, på mitt eget liv, så tror jeg mange ganger i sånne vanskelige tider blir man stilt på valg. Enten så får man en utvikling som går bort ifra Gud, eller så får man en utvikling som går nærmere Gud. Jeg tror faktisk det enten eller. Og det ikke alltid så mye følelsene vi skal gå på det. Men det faktisk å ta helt tydelige valg I livene våre. At vi vil gå nærmere Herren. Jeg synes jeg kan se det her med Abraham. At han var på en måte våken. Selv om han hadde ventet år ut og år inn. Og dagen som vi leste om her, den var varm og den var het. Og så kommer det tre menn gående. Han kunne jo vært I dårlig humør, så kunne han sagt noe for de klarer seg selv. Han kunne vært sløv I sin ånd. Han kunne ha gitt opp. Vært likegyldig. Men det ser jo at Abraham ikke var. Det står han sprang opp når han fikk se den. For han tenkte, det Herren? Å ha denne forventningen I livet ditt, selv når det har vært vanskeligheter. Når det har vært ting som ser ut tapt. Å vite at Herren, han vil aldri svikte sitt folk. Og sine barn. Aldri vil han gjøre det. Og det noe her som jeg tenker på. Denne dagen, hvordan kunne Abraham vite at den var I dag? Han kunne ikke vite det. Men du ser hvordan han da springer til og sier, du må ikke gå forbi meg. Han trenger seg akkurat som inn til Gud og sier, Gud, her jeg. Gå ikke forbi meg. Og så gjør han I stand denne maten og responderer så åpent og så gjestfritt og så fordomsfritt. Vi kan liksom se det. Og Herren av og til slik at han gir seg ikke alltid til kjenne for oss sånn med en gang. Vi må vente på ham. Vi må sitte der og lytte. Og så må vi få fatt I hans stemme inn I livene våre. Og det faktisk slik at han kan overraske oss uendelig mye. Jeg har lyst til å fortelle dere en historie hvor jeg ble så overrasket av Gud. Det var for dere som har vært på Borgen og husker da vi drev camping. Dette hendte for en god del år tilbake. Kan hende jeg fortalte historien før her, men det var sånn overraskelse fra Herren. Hvor det gjelder å være lydhør. Jeg sto I kiosken vår og tok imot turister. Så kom det to ektepar, et eldre og et yngre ektepar, inn på Borgen. Og de hadde en campingvogn. Og de skulle ha hytte for et ektepar, og så skulle de andre ha strøm til campingvogna. Og så skulle jeg skrive ut regning til dem. Jeg tror det var 300 kroner de skulle betale, dette var på 80-tallet. Og så slutten av 80-tallet tror jeg dette skjedde. Og så sier den eldste da til meg om jeg ikke kunne skrive 500 på den regningen I stedet for 3. For det var ikke noe for mitt regnskap, det var bare en sånn blokk jeg tok og lagde for han om jeg ikke kunne skrive 5. Så sier jeg det at nei, men du betaler meg jo ikke 5. Så jeg kan ikke skrive 5 når du betaler meg 3. Men så forklarte han hvorfor jeg kunne hjelpe han litt da. Og det var fordi at de hadde to campingvogner. Og den ene campingvogna, den hadde de kjørt I stykker nede I Namsus. I en krasj. Og den var blitt kondemnert. Og da var det slik at når de da reiste videre og fikk leide hytter, så fikk de det på forsikringen. Så hvis han hadde en regning på 500, så ville han få 500 igjen av forsikringen. Hadde han 3, så var det 3. Så han forklarte meg det. Og så forklarte han et langt foredrag om hvor forferdelige disse forsikringsselskapene var, som stjal så mye penger fra oss folk. Så litt måtte vi kunne ta igjen. Det jo klart, det en moral som for mange holder I dag. Og så sto jeg der, og så sier jeg, men jeg kan ikke gjøre det. Så ble han så sint, og virkelig aggressiv. Og det var ikke så lett å takle. Så tenkte jeg, hva gjør jeg nå? Så jeg snudde meg nå til en vask som vi hadde der og gjorde som Pilatus. Vet du, han vasket hendene. Kommer meg ut av denne situasjonen. Så sier jeg, Herre, sukka til Herre hjelp. Hva skal jeg gjøre? Det har vært tydelig Guds stemme. Og det liksom, han kan overraske så utrolig. Midt I sånne situasjoner. Vet du hva han sa til meg? Han sa det mest utrolig. Jeg vet av den grunnen det var så utrolig at jeg kunne aldri emotionellt har funnit på det själv. Skönner du? För jag var så upprörd inne mig över den mannen som var så pågående. Vet du, han säger Leif, du ska låta han bo gratis på borgen I natt. Så är det något problem de pengarna.
Det är ju typiskt Herren, vet du.
Han är så raus med syndare. Står det I Guds ord? Så jag snur mig till denna mannen så säger jag, ser vi har ett problem med dessa pengarna. Så då tänkte jag det att ni ska få bo gratis här. Skulle sett ansiktet på honom. Han blev helt chockad. Han skrev 300 kronor bort till mig, tog den kvitteringen jag hade skrivit och löp. Han klarte inte att ta emot det. Är inte det typiskt? Nåde, vet du, det är vanskeligt att ta emot. Ufortjent. För det är det ju. Ikke sant? Det var egentligen vi som tog skylda. Vi tog alla de pengarna och tappade de för han. Egentligen var det evangeliet. Det som skedde, det var ju det att när de hade installerat sig så drev jag byggde huset mitt I den tiden. Så det var ju 85 faktiskt. Och då drev jag snickra ute på sommaren med något panel. Så kommer disse två karlene gående. Och så hör jag de snakka på engelsk. Det är ju väldigt underligt, de är ju från Nederland. De vill ju snakka samman på vanlig sitt morsmål, men de snakkar på engelsk helt säkert för att jag ska höra det. Jag hör den ene säga till den andra, I think this man must be religious. Och så vinkar jag till dem då. Så kommer de bort till mig, så får vi en fantastisk samtal om Jesus. För det var akkurat som Herren hade tagit den situationen och brukt den I deras liv. För de så att jag var inte sur. Jag var inte sint. Men det var akkurat som Herren hade kommit och brukt detta. Och avdäckt något I hjärtat. Så vi fick en fantastisk samtal. Och de spurte massa om borgen och de spurte massa om mig. Och jag spurte lite om dem. Och det var liksom hacke för att jag kunde bett för dem. Jag gjorde inte det då. Men det var alltså så nydligt att känna hur Gud älskade dessa två. Och så är det med Herren. Jag tänkte när Abraham var där. Nu var Herren på besök. Och där hörde den fantastiska hyrderösten till Herren I gitte situationer. Det ger liv. Det står vart ord som kommer från Herrens mun står det. Det är det som ger liv. Det är det vi tänker. Och så kommer alltså det lösordet till Abraham och Sara som de har väntat på I årvis. Om 9 månader ska dere ha en sön. Då måste de ha 6 ganska kappt då. Men Sara sa det att hon hade inte så lyst då längre. Så det var ett problem också då. Men jag ska inte gå in på det. Men det är ju det står ju här I Bibeln. Och då är liksom tänk att vi ska ha ett barn om 9 månader eller 1 år. Och det är löftesönnen. Och jag kan se på Saras reaktion att hon är nästan nästan förberedd på den gång. Det kan ju inte ske. Men då är det då Herren säger själv är något omöjligt för Gud. Ingenting är omöjligt för Gud. Och så kommer historien vidare. Ikke sant? Så då vet vi att det skedde ju ett år efterpå hade de den sönnen. Nu var genombrudet kommit, men genombrudet kom för att sönnen var där. Herren hade fortalt dem att då ska det ske. Och så ser vi vidare. Du vet, så är det med oss när ting blir genombrud I våra liv, när Gud får tak I oss och ting blir sagt till oss, så är det fantastiskt, men det är nog mer det samfundet som Abraham och Sara var en del av. Det gick inte så bra med omgivelserna till Abraham och Sara. Sodoma och Gomorra var lika med. Och det var, vem var det som bodde där? Jo, det var Lot. Som hade skilt lag med han. De bodde där. Och nu hade ryktene kommit och du vet, Herren hade hört. Och det är något jag tänker på. När synden blir stort I ett samfund. Det har vi sett genom hela världens historien. Heldigvis så är det Gud som är. Han ser allt och han hör ropene. När urätt sker. Tänk, är inte det fantastiskt att tänka på? Gud hører ropene fra alle menneskebarn. Og tenk hvor mye urett det I dag også. Han og jeg var på en tur I går sammen med en bønnegruppe som vi har, hvor vi gikk opp Kittdalen og inn en av dalene hvor tyskerne hadde en av de mest grusomme fangeleirene her I Troms. Hvor de hadde alle som var I den leiren døde. Det var det siste stoppested, og hvis ikke de døde, så ga de en giftsprøyte, så de skulle dø. Og den dalen gikk vi opp I går, for vi hadde tenkt vi skulle be der. Vi har aldri vært der og bedt. Og jeg tenker på det menneskesynet. Nå, egentlig det fantastisk at det har blitt vist på TV nå I høst og vinter. Alle historiene fra krigen. For det veldig viktig at ikke vi glemmer. Hvor enormt ondt som har skjedd I Europa, rett ved vår dør. Det menneskesynet som ligger til grunn, nazismen, hadde jo faktisk det som menneskesynet, at det var en overmenneske. Den ariske rasen var det egentlige menneske. Bygd på darwinismen, utviklingslæren, hvor at liksom det menneske som var høyest, det var den ariske rasen. Resten kunne vi egentlig gjøre med hva vi ville. Og psykisk utviklingshemmede, mongoloide, tatere, jøder. Vi kunne drepe dem som kveg. Og det hadde en hel nasjon blitt hjernevasket med. Tyskland! Og det var ikke bare en og to og tre som trodde det. Det var en hel nasjon I Europa. Det bare viser hvor farlig det når menneskelig hjernevaskes. Og du og jeg, vi kunne vært akkurat som dem. Når vi tror på noen slike ting. Det gjør at vi kunne ta russere og ta dem opp og skyte dem som kveg. Gi dem sprøyter fordi de var en lavere rang. Helt utrolig. Og den kristne kirke I Tyskland klarte ikke engang å stå opp imot det. Det var noen få, og de ble likvidert. Bonhoeffer var en av dem. Sånn at vi ser at hvordan samfunnet kan prege mennesker. Og det klart, den uretten som ble begått, den vil ikke gå upåaktet den hos Herren, heldigvis. Heldigvis det en dag en dom. Da må Hitler, da må alle de menneskene som har vært med og gjort dette stå ansvarlig. Og de vil bli stilt ansvarlig for det som skjedde. Ikke det fantastisk at vi har en sånn Gud? Jeg tenker på det. Åh, for en oppreisning på mennesker. Det skal bli på den dagen. Og så kan vi se I vår tid også at det noe av det samme. Vi lever I en tid hvor grensesteinene blir stadig flyttet. Ikke sant? I forskjellige områder av livet. Vi har tatt abortsaken, det har vi snakket om før. Menneskeverdet vi tar til hvert, så skal vi hjelpe mennesker til å dø. Fordi de ikke har nok omsorg og kjærlighet, ikke sant? Føler seg ensomme. Og vi har mange grenser som fort kan flyttes lenger. Også I vår tid. Og sånn var det også I Sodoma og Gomorra. Jeg tenkte på det. Men så det noe veldig oppmuntrende som jeg har lyst til å dele med dere. Fordi, som har blitt en utrolig ting for meg og mitt liv også. For 12 år siden så startet vi en bønn- og fastaksjon for nordområdene på bønn- og vekkelseskonferansen I Karasjok. Og den har vært nå I 12 år. Vi har brukt onsdagene og mennesker har meldt seg på og sagt at jeg vil være med på det. Og noen tar ett måltid, og noen tar to måltider, og noen tar tre måltider. Noen tar ikke noen måltider, for de kan ikke det rent fysisk. Men de sier, jeg skal faste fra TV-en, og så skal jeg bruke den tiden den kvelden og være med og be. Det mange måter å gjøre det på, men det forskjellige. Vi har satt av som Guds folk, både nå I Finland, I Russland, her I Norge, Nord-Sverige. Så det en gruppe mennesker som har sagt, vi skal være med og be om et gjennombrudd her I Nord. At vi skal få se en åndelig vår. At vi skal se oss at Gud tar seg av folkene her oppe I nord. Vi sårbare, fordi vi ikke sant, vi ser fra flyttingen som har vært I Finland og I Sverige. Små samfunn som sårbare. Vi tror at det mange ressurser her I nord. Men det klart når mennesker blir alkoholisert, når de ikke fungerer, familien bryter opp, så blir vi enda mer sårbare. Å kunne fungere og skape ting. Men jeg tror vi, Guds folk, vi nøkkelen. Vi føler kanskje ikke at vi så veldig mektige og kan så mye. Nei, det gjør vi ikke. Jeg føler meg svak. Jeg tenker, hvordan skal vi klare det her? Men Men da det oppmuntrende. Tenk hvor mange var det som skulle være i Sodoma? Hvor mange? Ti. Ti mennesker. Så hadde ikke dommen kommet. Det ikke mange. Ti mennesker som løftet hellige hender og som ba og som tilba Herren og som søkte hans ansikt. Ti stykker. Det har gitt meg håp. Jeg ser i Russland hvor det så enormt med nød. Skilsmisseraten langt over 50% i det landet. Barnevernssaker, bare gå til noen byer og se på grunn av alkohol. Det hele blokker som fylt av barn som ikke får det de skal. Det et samfunn som egentlig i kollaps på mange vis. Og vi kan jo si vi ser tendensene hos oss også. Jeg tror at det et åndelig svar også på det. Og menighetene nå i Murmansk område og på Kola, de har også begynt å være med og be fram ting. Og også være med, og når vi begynner å be konkret, så gir Gud kreativitet til å være med og se hvordan vi kan hjelpe og løse ting. I Olenegorsk så det ordføreren. Jeg har vært med Piotr dit. Ordføreren i Olenegorsk elsker Piotr. Det ikke alle byer nemlig nå, for da det strammet mer og mer inn. Men han sier, jeg ser bare en ting, sier han. Jeg ser de narkomane og hva som skjer med dem, og det nok for meg. Det nok for meg, sier han, til at jeg skal beskytte Piotr. Og dermed så fikk jeg også multivisum nå i år. I universitetet i Tromsø fikk det ikke, men vi fikk det. Fordi det innstramninger, vet dere, ikke sant, mellom øst og vest. Og du kan si det at det noe med dette, å tenne opp igjen denne bønnen. Fordi folk vi midt iblant, og nøden. Dere kjenner det også på Sommerøy. Oppløste familier, vanskelige ting. Som egentlig rammer veldig hardt i små samfunn. Hvor det ses. Det mange ting vi kunne ha nevnt. Men Gud, han vil mer. Han vil at vi skal stå i gapet. Og være bønnefolket som ber. Denne historien en veldig oppmuntrende historie. Jeg vil at dere skal få lov til å ta med dere den historien fra dette søndagsmøtet til dere her ute. Jeg tror Gud har sånne svar på det barnet som dere venter på. Som Abraham og Sara ventet på. Jeg tror det finnes mange gode løsninger. Jeg veldig glad for det arbeidet gjør blant barn og unge. Jeg har hørt gode rykter om det. Fortsett med det, for det så viktig. Og det dere gjør med barn og unge, det viktigere enn disse samlingene her. Ikke det at dere ikke skal ha dem, jeg sier begge deler viktig. Men det så viktig å gi Guds ord til en ny generasjon. Utrolig vesentlig, og vi har følt på borgen, vi har satsa mer enn noen gang på konfirmantarbeid sammen med statskirkene. Får inn mange kull nå, og vi vil bruke mye tid på den generasjonen. Og jeg skulle også ønske at vi kunne få se en ny bevegelse blant frikirkene og kirkene generelt med å gjøre noe med barn. Og jeg tror leirene på Ribemont kjempeviktige. Vi har også hatt mange leire på borgen, men jeg ser at vi trenger også gjøre mer der og få flere barneleirer. Det så vesentlig å gjøre de tingene i den delen av Norge hvor vi bor. Jeg ser over hele landet så det menigheter som kutter i barn- og ungdomsarbeidet sitt. Sitter de igjen en generasjon. Det så viktig at vi finner en vei ut av den. Og inn i noe annet. Altså. Det bare Gud som vet den veien. Jeg vet det kan være vanskelig med få ledere. Det mye lettere å slå ihjel en lørdagskveld foran TV-en. Enn å sitte med ungdom etter å se på leir. Men jeg vet hva som gir mest frukt. Det vet jeg. Jeg har tatt med meg en sånn lapp som det står bønn og fastedag i nord. Og da har jeg lyst til å bare legge den igjen, så kan dere se, ta den. Og her står det, dere kan gå inn på websiden til bønn- og vekkelseskonferansen. Det heter vekkelseskonferansen.no. Der står det mer om den både på finsk og på russisk og på norsk. Og vi har den snart oversatt på samisk også. Og så kan dere sende mail til en mail jeg har administrerer, og så kan dere også bli med det nettverket hvis dere ikke med i det. Så den, jeg kan legge den på den første stolen her, så kan dere ta med dere det som ønsker å vite mer om det. Skal vi takke Gud sammen? Far, vi har lyst til å takke deg for du historien.